Kepler Azatlık Radyosu. Ertirin hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 26 noyabrı. Kepler'in bazar günü. Kepler'in cin programımızı yazgıda dinlemeye çağırıyor. Onu Pravadak stüdyodan men yoksun Anurvan Alparyan. Hormatlı dinleyiciler, 5-nji günnäki ýagdaýa görä bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okolonlaryň başyny 7 ýaşlyk ýylyň jeset tapylandan soň onuň ejesi we goňşusy saklanýar diýen atlan çap edilen habar çekýä. Bu habarda Gazagystanda bolan pajygalyk waka barada maglumat berilýär. Marda turan güýçli el elektrik üpçünçülügini hatardan çıkardı. Marda we Lewapda yeni todan turdu diýen atlan çap eden habarlarymyz hem köp okurly. Türkmen häkimiýetleri ýurtda adamlaryň durmuşyny ol ýa-da beýlek görnüşde täsir ýetirýän tebigi hadiseler. Ýel tupany barada hem ilata zerur bolan maglumatlaryň metduwatda çap edilmeginiň öňüni baglaýarlar. Büdje diýişgärleri Palestin halkyna iýerilýän hayır sahawat kömegini goşunt goşmağı mezur edilýär. Belli hukuk goraýjy Täjigul Begmedow Türkiýeden deport edildi diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okolanlaryň bäşligine girdi.
Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat xabar e-mail welisi derweze.net adresine mail uğratsanız Sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yüklenenizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi üçürmen biraz vat karışmanızı maslağıt beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar e-mail belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunni mail uğradım.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Türkmen häkimiýetleri metod işgärlerinden howa maglumatlarynyň hem ogodanlanyp, ýumşadylyp berilmegini talap edýäni meňzeýär. Bu ýurtda ýel tupan, suw joşgunlary, ýer titremesi ýaly tebigi hadiseler, ýol köçe hadiseleri, adam helakçylygy barada ilaty bilinmegi zerur bolan maglumatlary bermek hem näme üçindir gadagan. Sol ruhatta yurdun kanunları senzurani qadagan ediyar. Türkmenistanın günörtü günnogor sevitlerine turan güyüşlü elin yaşayıcıların durmuşuna yetiren tehirleri var adı havarçılarımızın iyi veren maglumatlarının bir bölüğünü kardeşim Maksat Ataif'tan alalım.
Türkmenistanın günörtü günnogor sevitlerine 20. noyavrda turan güyüşlü elin iyi yani Türkmen qala etrafının zähmet kengeşigine bir gece günnüzlap elektrik üpsünçülügü kesildi. Sevitte turan güýçli şemal 21-nji noýabr güni güýjeýlän içini dowam etdi. Zähmet kengeşiginiň ýaşaýjylary bir gije günnüläp toksuz garaňkyda galdy.
Ýel başlanan badyna zähmet kengeşliginde tok kesildi. Şemal 21-nji noýabr güni öýlen sagat 17:00 töwereklerinde köşüşdi. Şondan 1.5 sagat töwereki soň, takminan 18:30-da elektrik üpçünçlügi gaýtadan dikeldildi.
Diýip bir ýerli ýaşaýjy Atyk radiosynyň habarçysyna Rung verdi. Zähmet kengeşigi Türkmen galanyň etrap merkezinden 40 kilometr töwereg demirgadyk günne gordy. Garagum kanalynyň boyunda ýerleşýär. Ýurdun sewitleri hususan çetki obalar könülşen elektroenergetik infrastrukturalarynyň köne transformatorlardan we tok geçirjilerden peýdalanýar. Adatdan da şer howa hadiseleri köplenç üpçünçülük tehdidlerini hatardan çykarýar.
Bir gece gündeyizin doğamında toksuz kaldık. Simlerin üzülüp, elektrik geçircilerin gaytadan becerilmegi, üpçünçlüğün gaytadan yolu koyulmağı köp bağıtalyar.
Deyip beyleki bir yaşayca Atyk Radyosu'nun habarçısına gurrun veriyar. Türkmenistan'ın devlet medya serişteler yurdun elektroenergetika kuvvatını mahavatlandırıyar. İşe girdiliyen tədi infrastrukturu deskaları varada izgiderlik habar veriyar. Yöne şemal tronlu hatardan çıkayan könü deskalar. Çet sevitlerde köp vaatdan meri tədilinilmeğine karaşlayan transformatorlar varada habar vermeyar. Türkmenistan'ın gün ortu günü or sevitlerine sonku bir neçü gün veri güyüşlü yel övüsmegü ve çəgeli xarasatların turmoğuyal adıttan daşarı hova hadiseleri hasabal tanıyar. İdgiderli turyan tot-todun yerli yaşayıcıların gündelik durmuşuna oňoysy täsir edýär. Oba yerlerine ekrançylyk meýdanlaryny işler togtuýar. Marlaryň öwrü meýdanlaryna ekidilip bakylmagyna araketme berilýär. Ene atalar çağılarını mektepleri ýa-da çağılar bağlarından alıp galýar. Adatlyk radiosynyň habarçylary sebitde bolup geçen todonly howada bayramaly etrafynyň käbir mekteplerini okuwçylara okuwdan galmagy ruhsat berilendigini habar berýär. Günorta we günnogor sebitlerde ýyldyzyna hasabalnyan todonly howa hadiseleri, çägiri harasatlar saglyk ýagdaýy pes adamlaryň jan saglygyna öňeýsiz täsir edýär. Lewaply bir näçe ýaşaýjy 2 gün odur adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdaşykdy. Sebitde gaýtalanýan çägiri harasatlaryň fonuny häkimiýetleri her neçe kem bolsa çäre görmäge. Howadaky todon bölejiklerini ölçäp zerur bolsa sebitlerde adatdan daşary ýagdaýy girdimäge çağırdylar. Türkmenistanyň hökümeti ýurdun çägini bolup geçen adatdan daşary howa hadiseleri tebigi betbagçylyklar barada habar bermeýär.
Todonly şemal adamlary işden goýdy. Daýhanlar ekrançylyk meýdanlaryna çykmady. Mallar bakylmady. Çağalar mekteplere, çağalar bağlaryna gidip bilmediler.
Diýip sebitde turan todonyň ýerini ýerli ýaşaýjylar adatdyk radiosynyň habarçylygyna gurrun berdiler.
Gepler adatlyk radiosy. Türkmenistan'ın resmi taydan boyun alınmayan, sonun bilen bir vaatta Olya'da beylek görünüşteki çözgütleri hakkında açık kurrun edilmeyen meseleler, hususanlı işsizlik, iktisadi kıyınçılıklar ve adamların bir yagdaylar var da mesele kozgap, hakimiyetlerin önüne hiç bir talap koyup bilmeliliği, hükümetten göğünü geçen ve dasarı yurtlara göçüp gitmek, bulmağına vaatlayın çıkıp, kazanç etmek isteyen adamların gün günden köpölmeğine alıp geliyar deyip sinçilere aydiyarlar. Bu yagdaylar görünüşünden ve ipesinden peydalanıp paralayan emirlarların peydasına oluyar. Olar pasportu paralma için olonyarlar deyip adatlığın havarçılarla kuruluşan rayetlere aydiyar. Temani kardeşim Sehra devam ettiriyar.
Türkmenistan'da raýatlaryň biometrik pasport almak mümkinçiliginiň gün sayyn kynlaşmagy para berimiň möjümegini getirýär. Bu ýagdaýlar ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň arasynda daşary döwletlere göçüp gitmek isleýänleriň barha köpelýän wagtynda ýüze çykýar. Bu ýagdaýlar barada habar berýän Azatlyk radiosynyň ynamdar çeşmeleri şu günler tiz wagtda ýurtdan gitmek isleýän emma pasport alyp bilmeýän adamlaryň derdine migrasiýa işgärleriniň ýa-da olary yakın adamların yetişendiğine diyar.
Migrasiýa işgärleri ýa-da olaryň araçlary bu ýagdaýdan peýdalanýarlar. Pasporta bolan isteginiň güýçlenmegi para berimiň möjümegini getirýär. Olar raýatlardan para alyp olary nobatsyz biometrik pasport alyp berýärler. Paranyň meçberi gün sayyn artýar diýsek ýalňyşmaryz.
Dip bu ýagdaýlar bilen ýüzeýiz bolan Lewaply bir ýaşaýjy aýtdy. Ýatlasak oktýabryň ortalarynda Türkmenabadyň migrasiýa edarasynda biometrik pasportlar üçin nowatlar indiki ýylyň güýz paslyna çenli barp ýeten soň sebitde talon bermek besedildi. Yerli ýaşaýjylaryň ençemesiň sözlerine görä häkimetleriň ilata ýeterlik bermeýän pasportyny bir hepdäniň içinde hem eline alyp bolýar. Ýöne olar munuň üçin 1000 ABŞ dollaryny bermeli bolýarlar. Egerde 25 günde pasport alacak olsan onda 600 ABŞ dollarını 3 ayın devamında alacak olsan onda 200 ABŞ dollarını vermeli deyip Lewaply yaşayıcı aittı. Para berimin mevcumeğine biometrik pasporta olan talavın artmağı. Bu talavın artmağına olsa yurtta devam ediyen yeti iktisadi kıyınçılıkların arasında Türkmenistan'dan çıkmak isleyenlerin köpülmeği sebep oluyor.
Adamlar öýlerini satyp daşary ýurda gitmäge synanşýarlar, hatda migrasiýa işgärleriniň arasyna da işlerini taşap daşary ýurtlara gidip barýanlar gaty kän, sebäbi olar aýlygyň ýetmeýändigini aýdýarlar.
Diýip ýagdaýlardan habarly ygtybarly çeşmämiz aýtdy. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada yerli häkimetlerden şol sanda migrasiýa edarasyndan kommentary alyp bilmedi.
Gepler Adatlyk radiosy. Hepdeniň zemininiňle ýartyňyz. Türk hakimiyetleri şu kepte tanımal hukuk koruyucu Tecihul Begmedvani İstanbul'dan deport ettiler. Bu çare onun hukuk koruyuculuk işi ile bağlantılı olup görünüyor. Bundan yön Türkiye bir yurtta tapan işini edip Türkmenistan'ın akı maskalasını eklemeye çalışan adamların yüzler çözünü. Şol tanını sosyal olumlarda açık çıkış eden ve öz fikir sebepli Türkmenistan'ı bir kanun ayıplamaları esasında cevap karşılığı çekilip bilecek aktivistler hem deport etti. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Düýwi Bolgariýada ýerleşýän adam hukuklaryny goraýjy türkmen Helsinki gadnasynyň başlygy Täjigul Begmedow 22 noýabrda Stambulyň aeroportundan Bolgariýa deport edildi. Oňa 5 ýyl möhlet bilen Türkiýeye girmek gadagyn edildi. Bu barada guramanyň resmi web sahypasy habar berýär. Begmedow 21 noýabrda howa ýollar arkaly Stambula bardy. Ol bir duýnak Kyrgyzstan 2023 adam hukuklary boýunça dokumental film festivalyna gatnaşmak üçin birnäçe gün soňra Stambuldan Bişkege syýahat etmegi meýilleşdirýärdi. Aeroportdaky pasport barlygyny Begmedowdan garaşmak sorulýar we soňra öýlen 3-te görüňi ýurdu girmegine ruhsat berilmedik ýolagçylaryň otagyna alynýar. Aktivistiň barmak ýalynýar, suraty düşürilýär we el goşlar barlanýar. 2 sagat soňra insan hukuklaryny goraýja ertesi güni irden sagat 9:15-deki uçur bilen Bolgariýa deport edilýändigi habar berilýär. Bellenen wagtda Begmedow türk howa ýollary kompaniýasynyň uçuru bilen Stambuldan Bolgariýanyň Varna şäherine deport edilýär. Gaýta-gaýta ýatladanyna garamazdan onuň ýüki ýygyna gaýtarylyp berilmeýär. Uçuşdan bir näçe sagat ozal Begmedowanyň Türkiýanyň migrasiýa gurulunyň 2023 ýylyň 12 sentýabrynda kabul eden karary esasyna 5 ýyl möhlet bilen Türkiýeye girmeginiň gadagyn edilendigi onuň özüne mälim edilýär. Türk häkimiýetleri giriş gadaganlygynyň sebäbini milli howpsuzlyk aladalary bilen esaslandyrýarlar. Begmedow Türkmenistanyň adam hukuklarynyň basgylanmagy we Türkiýede ýaşaýan türkmen migrantlarynyň hukuk aladalary boýunça işçiň kampaniýalary alyp barýardy. Türkmen Helsinki gadnasy şu ýyl Türkiýede türkmen migrantlarynyň hukuklaryny gorumagy gönükdirilen hak hukugy daýanç insan hukuklary gurulmasynyň hasaby alynmagyna ýardam berdi. Türkmen dissidentleri tarapynyň esaslandyrylan Türkmen Helsinki gadnasy Türkmenistanyň raýat Türkmenistanyň hukuklary boýunça iş alyp barýar. Gadnanyň web sahypasy Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň ýüzbe-ýüz bolýan problemalar hemde Türkmenistanyň adam hukuklarynyň kemsedilmegi barada ilgidirli maglumatlary çap edýär. Gurmanyň web sahypasyna görä Türkmen Helsinki gadnasy Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary geňeşinde Türkmenistan we Türkiýe boýunça geçirilýän ählimumy döwürleýin syn üçin alternatif hasabatlaryň taýýarlanylmagyna gatnaşdy. Türkiýe soňky ýyllarda türkmen aktivistleri üçin howpli ýurt döwürildi. Soňky bir näçe aýyň dowamyny adynan 6 aktivist Türkiýeden Türkmenistana deportasiýa edildi. Olar sosial ulgamlarda türkmen hökümetini işçen tanqidlaýardy. Adam hukuklaryny goraýjylar Türkiýeden Türkmenistana deport edilen aktivistleriň jan saglygyna we ykbalyna alada bildirdiler. Türkiýe 2022 ýylyň sentýabr aýyna Türkmenistanyň raýatlary üçin wizasyz syýahat düzgünini ýatyrdy. Hatadol Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi Türkiýeden Türkmenistanlar üçin viza düzgününü giyirizmeyi xayiş edenliğini məlum etdi. Türkiýanyň migrasiýa darasynyň sanlaryna görä bu ýurtda kanuny esasy 220 mingden gowrak türkmen sanly ýaşaýar. Türkiýede bir kanun ýaşaýan türkmen sanlarynyň hakyky sanynyň 140 000 adamdan tas million adamy çenli baryp ýetýänligi çaklanýar. Türkiýede türkmen pasportlaryny täzelep bilmeýän türkmen sanlar bu ýurtda bir kanun ýaşamagy sebäpdar bolýarlar we ýygyderli deportasiýa howpunyň astyna galýarlar.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Şahir Anı Sultan Kekilowanyň doğulan gününiň 81 ýyllygyna bagyşlanan ýörüýte gepleşip gülen dowam etdirýär.
Baktym belen taglara, tirçimini baglara, gillelem gara maňa, diýdim seni.
30 noyabrda Anı Sultan Kekilowanyň doğulan gününe 81 ýyl bolýar. 1980-nji ýyllaryň aýagyna, 90-njy ýyllaryň başyna ony Türkmenistanyň Ýazgylar Birleşiginiň agdarlygyna almak şeýledi. Şahyryň galdyrylan edebi mirasyny has çuň we tögerekleýin öwrenmek barada gurrun edilip başlandy. Emma ýurtda döredilen täze kultlar aýal gyýlaryň gyrna ornuna goýulmagyna garşy görüşen şahyryň aňyrsyna galan diwarynyň ýykylmagyna däl, beýgelmegini alyp geldi diýip Ýewropada ýaşaýan türkmen ýazgy Hudaýberdi Karlaýdyar. Sinçilerin köpüsünün pekirçi Türkmenistan'a saklanıp kalan ağır adam hukukları meseleleri, hususanlı gender denliği varıdı bildirilen Çındakay aladalar Anı Sultan Kekilowanyň galdıran edebi mirasının, insan ilen belen dağda hizmet etme üçin görköden erzelliginiň ähmiýetini bugünkü gün hassa ýokary galdyrýar. Şahir Anı Sultan Kekilova deyilse, odalı onun gözledim seni koskosuna dörödülen o odan aydım. Bu aydımı köp adamın doyup bilmeyen dinlenleri yadıma düşer deyip Avrupa'da yaşayan Türkmen enesi. Odalı pedagog adatlı radyosu bilen anonimlik şertinleden söhbet döşlüğünün başına itti.
Güneş nurun saçınla Bahar güller açanla Hayra kuşlar uçanla Gülüm gülledim seni
Çünkü yali adımda Nur Navat gelineceğim Dergüdemedin kapısını açıp açman Dinlediniz mi? Radyoda kere aydın verdiler Avtobusta zordan Bir neyse hitrini yazıp yetiştim deydi. Onun ecemi bu aydımın oğudan sözleri, oğudan sari. Anneverdattan hın ol aydımı nehil ustaatlık gülen aydışı varı deveriyen coşkunlu burunları menin sağa beynimde ömürlük karlı. Sonun az vakıstan zigin boranına Nurnavat gelinecemin maslahatı bilen onu gülere kadınlaktık deyip adatlığın sökvette saytti. Soňol bu aýdymy kagyza däl, aňyny, ýüregini ýazyp alanlygyny we oňa ýüregi gysanyny, watanyny küýsänini şu wagtlar hem heňlenýänligini. Gözledim sen atly aýdymyň ýyzda galan ýurdun. Şol wagtda da Anı Sultanyň goşgularynyň hamir maýasy bolan nädikligiň, pekligiň we söýgüýiniň bir bölegini öwürlenýänini aýdyp, çalaja heňlenenini duýman galdy. Ol öz sözleri bilen aýtsak, gyş güni açylan güllek Angrak gülen göreş tuttu deyip Türkmen edebiyatında Anı Sultan Kekilova'nın tutyan orunun ören oluduğunu ananyan pedagog bunun boyun alınman bilmeyecektiğini nıltadı. Avrupa'da yaşayan Türkmen'in pekirçi Anı Sultan Şahir'in kıyıllar, Söyük hakımlak koşkuları kıyıl yüreğinin oğudun. Sol ruhakta da manum azmuğuna bay. Sovet dövrünün ve sonku dövrün yasamalıklarından halas aydın molup doğlanı mengdiye. Olmanı Türkmen halkının arasında kıyız gelinleri korumak için iyi verilen perişte olup görünüye. Sovet hükümeti bile ol perişteni kan gördü. Sonku hükümetim ondan kovderlip adının aydılmazlığı şerti ile kuruluşan pedagoga aitti. Anı Sultan Kekilova'nın yavani akçı ulhakta balladı deyip adlandıran koşkusu şeyle setirleriyle naslanıyor. Min akkul, min akkul, yönüköy akkul açılayan Türkmenlilerin köpet dağınına. Lir kahraman bu koşkuda asliyetinin aktığını, şemal ile baş koşup dürlü patırların acıp sağınına aydımaydıyanlığını, yüreğinin kısmayanlığını, darılmayanlığını, tuvalöylerin bağdından korkmayanlığını, aydımaydıp dünya kemerli karı dağların adından salam yollayanlığını gurrun veriyar. Özünü dar kavniyetleri bede olmadık dağ gülleyip atlandırıyar. Mümkün men varamda azgı yuvatlar, sen oyunu yalın olup bariyanlar, bilbiller ömrünü görmedik gülün makavatlap tarih edip beriyanlar. Koskı çağlı manlı dağların başına çıkıp ödün varıp görmesen, ol gülün boyalan mekanını bolup görmesen, kicicik ak gül haktaki ulu mısmısların uka batırıp bilecektiğini, yani islenlik cemiyeti bürüyen, iyide çekken yalanın, gep kıyvatı esaslanayan propagandadan ege bolmurluğunu uyduruyor. Hayıp, bu da uyduruş dinlenmedi. Yurdumuz boş kurrunların, boş propagandanın ve bolgusuz aydım sağların, yengli sahne eserlerinin zivil hanasına öğürlü deyip önkü dil edebiyat morluma etti.
Yaşap yörenliğine şu ayın ayağına Seytemir yaşının toyunu toylamalı Şahir'in Sovet diktatorasının katışmağına arası bölünün, oğurlanan dörödüzülüğünün halka el yeterli olan çeklice bölüğünü tinanına hem ödünü akkul deyip atlandıran Şahir'in eserleri şinnen mışmışların kurbanı bolmağına galiyar deyip Türkmen pedagogu pikrediyar. Türkmenistan sosyal medyada paylaşılan videodan hem görünüşüne göre gender denliği meselesini ulu alada dörediyen yurtların hatırına giriyar. Yurtta ayağını uğrayan Kıyız gelinleri kemsitmegi hiç saatçı görmeyen bilimsiz yürektiz erkek köpeliyer. Anı Sultan'ın koşkuları bize bu problema Şahir'in gözünün seyretmek mümkünçülüğünü veriyer deyip pedagog aytti. Anı Sultan Kekilova'nın koşkularının mektep programmasına girdilip giyinlen okudulmogu, öğredilmogu, eger de biz dünya derecesini medeniyleşen cemiyet kurmakçı olyan olsak dine gerek del, zerurlyk bolup durýar. Biziň çağırlarymyz mektep partasyny onuň "Biz gyrnak" atly goşgusyny näme üçin ýazanlygyny akly ýetirmeli? Näme üçin onuň lirik gahrymany "Soň men öldürildim, ýaşygyň adyny ysnat getirip ölüp ýaşadym" diýipdir? Näme üçin şahyr öz gysgy pajygaly ömrüni gyzlar gelinler hakyny beýle kän alad edipdir? Bu soraglara jogap tapan çağırlar öz enelerini, mamalaryny, gelnejelerini, aýal dogonlaryny we uýurlaryny özleri bilen deň adam ornuna goýmagy öwrenerler diýip Европалы түркмен Анатолтаның едеви мирасының юртты чуңлашан ахлак кризисінен чықмақты пейдалы қолланма рухы дирек болып білжектігіні өңі сүрді. Анатолтан Кекилваның лирики қақырманы күні күдіран үчін яранжанлық етмегі ретедияр. Шемалиялы чар тарапы өгісіп дұрмағы ретедияр. Өд пікіріңі ұғрарлы болмағы. Янар оды атсаларды ынсан дейін белент ады хызмат етмегі вағыз едияр. Ol oglanlary gyýylary gülüp garşylanmaga çağıryar. Garşylan siz sır saklaman ýürekde bolun siz näriljek gyýylyň iýesi. Düşünün oglanlar aýan gyýylary gözellik gyýylaryň baky mirasy. Lirik gahrman goý olur beslensin, goý beslenmesin diýýär. Bu olaryň gözellik salonuny iýle gözedilip kemsizdilmeli däldigini aňladýar. Aýal gyýylaryň erkekler bilen deňligi ýa-da adam ornuny goýulmagy meselesine ýüze çykýan kynçylyklar diňe bir ýurdun ýa sewitin meselesi däl, dünýäniň meselesi we bu olaryň uzak taryhy döwürlerden bäri harit satylýan we satyn alynýan zat ornuny görülmegi bilen bagly diýip pedagog pikir edýär. Bizde gyýylary altyn tilla, merjen, gowhar, kümüş, durnavat, şeker ýaly atlar dakýarlar. Anatoltan Kikilwanyň liriki gahrymany muňa garşy ol oglanlardan gyýylaryň görklerini gowhary zere deňemedligi haýyş edýär. Altyn ýüzügiň gymmat baha sagadyň biwepalygy aklap bilmeýändigini aýdýar.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiniz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, siz Şahyr Anatoltan Kekilwanyň doğulan gününiň 81 ýyllygyna bagyşlanan ýürüýti gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Anatoltan Şahyryň näme üçin dip at beren goşgusy türkmençilikde kän agdarylmaýan. Ýöne uly mesele bolup galýan bir problema. Durmuşa çykarylan gyýyllaryň soňra haýsyr bir sebäpler esasynda ölen, ýanan, kül bolan söýgüsini ünsi çekýär. Bu mesele Sovet döwrüne bolşýaly şuň kugun hem goz golmasy halanmayan tema bolmagyna galýar. Maglumat üçin aýdylsa, Siýastaýdan ýrga hasaplanan goşgular üçin döwlet howpsuzlyk komitetiniň bir gödökçüligine arnan Anatoltan Kekilwanyň gödörlük gyýyllaryň baky mirasy gözledim seni. Oýlan oglan ýaly aýdymlaryny 60-70 ýaşly adamlaryň arasynda, soňky nesilleriň arasynda bilýänler şinlik hem azal. 1942-nji ýylyň 30-njy noýabrynda Aşgabadyň etegindäki Köse obasynda dünýä ýene göreşiji şahyrdan esasan 30 ýaşyna çenliýän eserleri, gazet jurnallarda çap edilen hekayeleri miras garly. Şahyryň "Gara saçlarym" atlandyran çaklanjy ýygnaty 1968-nji ýylda, "Wenanlar" atly goşgular ýygnaty bolsa 1971-nji ýylda çap edildi. Şeýle-de onuň rus diline terjime edilen goşgularynyň en çemesi Moskwada çap edilen goşgular ýygnatyna giredildi. Emma edebiýatçy Mehmet Gurban, Mehmet Gurbanyň ýazmagyna görä onun ruhu hastakhanada Rus diline çapa tayyarlan goşgular ýygnaty hostarlar tarapyndan Moskwada bir adresi iýerlenden soň adres bilen bilelikde ýitirilipdir. Ol 29 ýaşynda 1971-nji ýylda zor bilen ruhu hastakhana yerleştirilip 41 ýaşynda 1983-nji ýylyň 19-njy ýylyna aradan çykýança 12 ýyllap ak kalatlı gölökçülerin tutsaklığına saklandı. Görünüşünden 1960-cı yıllarda Sovet diktatörü Yosif Stalin'in ölümünden son dören siyasi mayılganlık dövrününe edebiyata gelen ve yurtta ayal gıyıların hak hukuklarının gödök ve ilgiderli baskılanmağına açık karşı çıkan Komünistik Partiyanın 24. kurultayına kolsuz değer. Kolunu çekip arda yadan şahiri Karasız Türkmenistan'ın yolbaşılarken bağışlayıp bilmeyerler. Sovetlerin en son yolbaşısı Mikhail Gorbaçov'un üyütgödük kurmak ve açıçanlık siyaseti Ana Sultan Kekilova hakkında o da meğerim olmadık. Bir kirliğinlikte saklanan mağlumatların bir neçesinin üstüne açtı. Aydılmağına göre ol bir taraftan uruhu taydan nesal hasaplanıp hastahanada bir gölökçülükte saklanıp kaçıp çıkan yağdayına gölülenip tapılan ve iğne getirilen olsa ikinci taraftan cinayette ayıplanıptır. Hasanovi uruhu kasa hasaplanayan şahirin karşısına 1975 yılın sentyarına Esir Cinayet Kodeksinin 206. maddesinin 2. bölümünün 7. punktu esasında bolgoklukta ayıplap cinayet işini açıptırlar.
Kesil tarihine yazılan sözlerden görünüşüne göre Anna Sultan Kekilova'nın ruhuna yasaklığı devletten aylık alayan psikiyatr Lukmanların ol şizofreniyeden azap çeker diye netice gelmeyi şahirin Türkmenistan akı yolbaşların Respublika yolbaşlık edip bilmeyenlikleri, ayalgıları edilen ne doğru katnaşıklar Angliya gidip şol yerde yaşamağı ruhsa sormağı bilen düşündürülüyor. Emma onun huliganlık diyilyenini ya da bozgoklukta, cemiyetçilik düzgününü gödök bozmakta ya tertip düzgünü açık sıylamazlıkta ayıplanmanın anık sebepleri belli değil. Edebiyatçıların kəviri bu ayıplamanın onun ruhu hastahanadan kaçıp kuturmak uğrunu eden tağırlaları, hastahana izinden gelen adamları bilen ediyen antisovet gurrunları, lukmanlara bildiriyen, Nägilelikler bilen bağlı bolmagynyň mümkinligini öňe sürýär. Ruhy hassahanalaryň we kanun goraýjy edaralaryň işgärleriniň Sowet döwründe we soňra dören özbaşlyk döwletleriň bir toporuny başga pikirlileri susturmak üçin bir kanun ulanylan we ulanylýan halatlarynyň az däldigi indi hiç kim üçin sır däl. Pragada ýaşaýan ýazyjy Hudaýberdi Halynyň ýazmagyna görä türkmen edebiýatyny uly joşguny bilen gelen ýetiz zehini goldajak bolmadylar. Onu hatda ýazyjylar birleşiginiň agzalygyny da kabul etmediler. Dissident yazıcı edebiyata gelen yetiz zihinin yüzüne urulmağının sebebini Şahir'in Komünistik Partiyanı hem de onun alıp bariyan siyasatını vasf etmekten saklanmağı bilen düşündürüyer. Sovet Lukmanlarının kesel tarihini kaldıran yazgıları Anna Sultan Kekilova'nın siyasi sebepleri esasını Hoopsuzluk İdarası'nın buyruğu boyunca saklananlığını ve pikirinden denmek için 12 yıllap kıynalandığını, onun bu sütemden dine ölüp kutulanlığını görkezer. Lukmanlar eger de ol güyüşten kaçıp ruhtan düşüp ya da dermanların gücü bilen sağıt halını değerlihanada saklananlığı varadak negeliliklerini bildirmeğini besese Sovet ve post-Sovet hukuk ulgamına ulanılayan ödünü yazgarmak talabına boyun bolsa, onun sağlık yağdayının qoğuluşan onu tasdiklamağa tayin bolupdurlar.
Neyse değerlikten taplanlı. Dürlü yerleri arda yazmasını koydu. Bizim partiyamızın Türkmenistan'ın merkez komitetinin ne doğru uru alıp bariyanlık haktaki önkü pikirlerinin siyaseti baş koşup hakikati öllemeğinin öz kesel sebepli bolunluğunu aytı deyip Lukmanlar şahirden edilen sağlık talabının hakikatta siyas talap bolunluğunu. Onun Türkmen yolbaşılar hakkında önkaydan tanıkıydı pikirlerinden değenmeliğini. Kanun koruyucuların dili bilen aydılanına günahını boyun alıp ak yürekten tövbe etmeliğini yazmaça tasdiklaptırlar. Bu tecrübe adamları siyasi arayışlar için ruhu hastalıkta ya da cinayette ayıplamak praktikası post-sovet yurtlarının bir neçesinde şinlik hem saklanıp kalıyor ve azatlık gülen anonimlik şartında kuruluşan 63 yaşlı Türkmen enesinin fikrine göre adamların kanununa kepillendirilen azatlıklarını ve hukuklarını boğmak finansıkları avadançılığa değerli içerkin ergilerinin ösmeğine alıp geliyor. Malumat için edilse Türkmenistan'a başka fikirli adamları toslanıp tapılan cinayette ayıplamak, zor bilen ruhu kastıhanalarda saklamak ve doli sem etmek sinanşıkları 1990 yıllardan sonra devam ettirildi.
Yürüp ağlar gün günün, ağıyı dilin meminin, kara gözler içinin, sayla
Hormatly dinleyijiler, öz pikir garaýyşlar sebäpli Türkmenistanyny 12 ýyllap ruhy hassahanada saklanyp, şol ýerde aradan çykan şahyr Ana Sultan Kekilwanyň doğulun gününiň 81 ýyllygyna bagyşlanan ýörüýte gepleşigimizi dinlediňiz. Eýsem bu şahyryň akwaly, dörüzligi barada size nähili pikir garaýyşlar bar. Bu arada bize yazıp kem, telefon edip kem aýdyp bilersiňiz. Pikirleriňizi, bellikleriňizi garaşýarys. Tekliyat Adatlıq Radiyeti. Hormatlı dinleyiciler, sunun gülen keptanın zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi kommen, tesbir görünüşünü yazmayı hem kaiş ediyar. Şeyle de özünüzü ırıklandırıyan temeleri vardı, haber vermenizi soruyar. Adatlığın tolkunlarından ayrılmaz.